Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Петербург халыгара икътисади форумында Төрекмәнстан министрлар кабинеты рәисе урынбасары Накыр гулы Атагулыев белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов Төрекмән халкының милли лидеры, Төрекмәнстан халык мәслихәте рәисе Гурбангулы Бердимөхәммәтовка Төрекмәнстан белән Татарстан арасындагы мөнәсәбәтләрне үстерүгә күрсәткән игътибары өчен рәхмәт белдерде. Ул билгеләп үткәнчә, ике халыкны тарихи һәм мәдәни багланышлар, шулай ук татарлыклы сәүдә-икътисади элемтәләр берләштерә. Төрекмәнстанда инде күп еллар дәвамында Татарстанның КамАЗ, Казан вертолет заводы, Яшел үзәндәге Горький исемендәге завод, Кер Холдинг һәм Эдлс кебек компанияләре уңышлы эшләп килә. 2024 ел демаклары буенча Татарстан белән Төрекмәнстан арасында товар әйләнеше күләме 39 миллион доллардан артып киткән. Безнең карашка, ике арадагы икътисади хезмәттәшлеккә зур үсеш бирергә кирәк. Нефть эзләү, газ транспортировкалау, авиацияләш, автомобильләр, суднолар төзү, химия продукциясе белән тәэмин итү кебек юнәлешләрдә элемтәләрне үстерү өчен шактый зур мөмкинлекләр бар, дип искәртте Рөстәм Миңнеханов. Петербург халыгара икътисади форумында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Арнест акционерлык җәмгыяте президенты белән очрашты. Әлеге компания Россиядә һәм Бәйсез дәүләтләр берлеге илләрендә аэрозоль җитештерү өлкәсендә лидерларның берсе. Шулай ук ул косметика продукциясе, көнкүреш химиясе, туңдырма, азык-төлек продуктлары җитештерүдә алдынгылардан санала. Очрашуда хезмәттәшлекне киңәйтү перспективалары турында фикер алыштылар. Петербургта халыгара икътисади форумда Россиянең инновация төбәкләре ассоциациясе утырышы узды. Утырышны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Быел ассоциация 15 еллыгын билеп үтте. Россия инновация төбәкләре ассоциациясе совет рәисе Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында оешмага тагын 15 катнашучы өстәлүен әйтте. Ассоциация үзен төбәк дәрәҗәсендә инновацияләр җәлеп итү өлкәсендә тәҗрибә алмашу өчен нәтиҗәле мәйданчык буларак күрсәтте. Безнең уртак эшебезнең нәтиҗәләре дә сокландыра. Хәзерге вакытта ассоциациядә исәптә торган төбәкләргә илнең эчке тулаем продуктының 3дән 1-ен артыгы туры килә дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. КамАЗ акционерлык җәмгыяте генераль директоры Сергей Кагугин Петербург халыгара икътисади форумына килде. Моңа кадәр ул М-11 трассасы буйлап пилотсыз йөк машинасында йөрде. Сәфәрдән алган тәсирләре белән ул Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән уртаклашты. Республика рәисе М-12 автомобиль юлында пилотсыз транспортлар йөри башлауга ук аны сынап карарга ниятләвен әйтте. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев Россия Федерациясе президенты каршындагы гражданнар җәмгыятен үстерү һәм кеше хокуклары советы вәкиле Бәйсез иҗтимагый мониторинг ассоциациясе рәисе Александр Брод белән очрашты. Александр Брод Казанда федераль экспертларның сайлауларда иҗтимагый күзәтүне тәэмин итү мәсьәләләренә багышланган 2 көнлек төбәкара семинарында катнаша. Очрашуда Татарстан рәисе сайлауларына хәзерлекнең барышы, сайлау кампаниясен оештыру, сайлауларда җәмәгать контролен тәэмин итү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Безнең өчен сайлау кампаниясенең һәр этабы катгый рәвештә законнар нигезендә ачык узуы бик мөһим. Җәмәгать контроле, экспертлар ярдәме, сәяси партияләр белән хезмәттәшлек безнең эшнең мөһим өлешләре дип ассызыклады очрашуда Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев. Александр Брод республика сайлау системасының тотырыклы эшләвен һәм гражданнарның гадәттәгечә югары активлыгын билеп үтте. Татарстанда сайлау кампанияләре һәр вакытта да актив, динамик рәвештә уза. Бу законшалыклы, чөнки республиканың һәр кешесе һәр тракпунктта икътисадта, социаль өлкәдә, цикләндерүдә уңай үзгәрешләр күрә. Бу һәр килүчегә дә күренә. Сыйфатлы юллар, тизек ишек аллары, яңартылган фасадлар, bular optimizm hem oňay üsüş dewam etsin diýen tilek uýata dip bildirdi Aleksandr Brod. Uşraşuwda saýlaw komissiýalarynyň grajdanlar bilen üzere hyzmatlaşygyna aýrym ihtibar berildi. Aleksandr Brod Tatarstan üzere saýlaw komissiýasynyň saýlawçylar turunda maglumat berüw işiniň netijeliligini bile bitdi. Uçası komissiýalar agzalary şahsen saýlawçylaryny dowuş birliginde gutlaşyrga şakyra turgan Inform UIK proýekti grajdanlar bilen üzere hyzmatlaşygynyň üzüm küsetgen ýoňa rewüşi dedi ol. Ekspert pikirinçe, olda turgan saýlaw kampaniýasy boy hem konkurentli bolurga wägde etdi. İşizge çirebiz. Tatarstan reisin saylovlar 14 sentyabrda ozaşak. Ahazir hawatırşı turunda.
Bugün 19 iyun penjişembe günne olmaşın uşan bulutlu hava, kün şıgış hem kün yak rayonlarda kısqa vaxtlı yağğır, yeşin, jil tün yaqtan, tün yakın batıştan tolğın yeşin vaqtında sekundına 18 metrğa kadar küşeyişen. Hava temperaturası 19 gradustan 24 gradusqa kadar jılı. Atmosfera basımı Türk Kümüş Bağanasının 739 milimetrin təşkil ite.